Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Scumpirea carburanților va fi discutată la Consiliul de Securitate. ANRE spune că nu are nicio vină dacă piața fluctuează.
Politicienii trebuie să înțeleagă că este vorba de o piață liberă. Și atunci instrumentul pentru piața liberă sunt altele decât cred politicienii.
Maia Sandu propune rezolvarea crizei actuale de către popor la urne, dar cum se poate ajunge acolo? Este europenii cer fermitatea administrației Biden în chestiunea gazoductului Nord Stream. Mai discutăm despre calitatea educației pe timp de pandemie în Republica Moldova din perspectiva părinților. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Numărul îmbolnăvirilor și al deceselor asociate coronavirusului continuă să crească în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 1610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese. Cele mai multe infectări sunt în municipiul Chișinău, raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Ocnița. 291 de pacienți sunt în stare extrem de gravă în spitale. 3780 de persoane au murit de COVID-19 de la începutul pandemiei, iar numărul total de îmbolnăviri în Republica Moldova a ajuns la 180.150 de cazuri. Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență prin care a fost reglementat ajutorul ce va fi oferit pentru Republica Moldova. Ajutorul constă în 20.000 de doze de vaccin, ceea ce constituie prima tranșă din cele 200.000 de doze de vaccin promise de România Moldovei. Anunțul a fost făcut de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Compania Air Moldova a anunțat lansarea de zboruri suplimentare pe ruta Chișinău-Moscova în zilele de joi. Noile zboruri încep de mâine. Air Moldova va opera așadar de mâine două zboruri pe ruta Chișinău-Moscova în zilele de joi și sâmbătă. Amnesty International a anulat decizia anterioară prin care îl declara drept prizonier de conștiință pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny. Alexandru Artemiev, managerul Organizației pentru Europa de Est și Asia Centrală, Amnesty International, a declarat pentru compania Mediazona că respectiva decizie a fost luată după ce departamentul juridic și cel politic al organizației au depistat urme ale retoricii de ură în unele declarații făcute de Navalny la mijlocul anilor 2000. Denis Krivosheev, director adjunct al biroului Amnesty International Europa și Asia Centrală, a confirmat pentru postul nostru de radio, într-un răspuns prin e-mail astăzi, că decizia internă a fost luată în legătură cu comentariile pe care Navalny le-a făcut în trecut și că decizia, cităm, nu schimbă hotărârea noastră de a lupta pentru eliberarea sa imediată și pentru încetarea persecuției sale motivate politic de către autoritățile ruse. Unele din aceste comentarii, pe care Navalny nu le-a denunțat public, ating pragul de susținere aurii, iar acest lucru este în contradicție cu definiția pe care Amnesty International o dă unui prizonier de conștiință, a spus Krivosheev, fără a preciza la ce comentarii se referă. Navalny a fost arestat la Moscova după ce a ajuns pe 17 ianuarie de la Berlin, unde fusese tratat după otrăvirea sa în luna august cu un agent neurotoxic folosit militar în era sovietică. Navalny susține că tentativa de asasinare a sa a fost comandată de Vladimir Putin și pusă în practică de serviciile ruse de informații. Amnesty International a fost criticată imediat de analiști politici și aliația lui Navalny pentru anunțul din această dimineață, acuzând organizația că ar fi cedat în fața unei campanii de presiune exercitată de jurnaliștii conectați la mass media controlată de statul rus. Printre cei care critică decizia se află și expertul în probleme rusești, Mark Galeotti. Ivan Jdanov, directorul Fundației Anticorupție Navalny, a numit decizia Amnesty International extrem de rușinoasă. Reamintim că Alexei Navalny a fost condamnat pe 2 februarie la 2 ani și jumătate închisoare și la o amendă de 850.000 de ruble în două dosare separate. La 17 ianuarie, Amnesty International îl declara pe Alexei Navalny prizonier de conștiință, spunând că, cităm, arestarea sa reprezintă o dovadă suplimentară că autoritățile ruse încearcă să îl reducă la tăcere. Astăzi, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat mai multe proiecte de lege care măresc amenziile pentru finanțarea mitingurilor și întăresc pedepsele pentru nesubordonarea forțelor de ordine, legi apărute ca urmare a masivelor proteste împotriva arestării lui Alexei Navalny. Fostul președinte Georgian Mihail Saakashvili spune că nu este surprins de actuala criză politică din țara sa natală. Într-un interviu acordat televiziunii în limba rusă Current Time, el a susținut că este rezultatul unei represiuni continue împotriva oponenților guvernului, inclusiv împotriva sa. Poliția de la Tbilisi a luat cu asalt birourile de partid ale liderului opoziției Nica Melia și l-a reținut pe 23 februarie, provocând o criză politică prin demisia premierului Garabishvili. Saakashvili, care a fondat acest partid și a ocupat funcția de președinte al Georgiei din 2004 până în 2013, fiind liderul protestelor masive și pașnice din 2003, cunoscute sub numele de Revoluția Trandafirilor, a declarat că arestarea lui Melia a fost ultima încercare a actualilor conducători de a reduce la tăcere opoziția.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-a apărat astăzi în urma valului de critici cauzat de o nouă scumpire a carburanților și anunțului că chestiunea va fi luată în discuție la ședința de mâine a Consiliului de Securitate. ANRE spune că explicația scumpirii este fluctuația pieței internaționale și că nu are competența să stabilească ea cât costă litrul de benzină, relatează Valentina Basiul.
De la începutul anului, un litru de benzină sau motorină s-a scumpit cu 2 lei, ba și mai mult. Au fost 4 majorări de carburanți în acest an, precedate de alte 2 în luna decembrie. Cauzele pe care mereu le scot în față importatorii de hidrocarburi sună ca un refren, creșterea prețului petrolului la bursele internaționale. Dar și-a făcut efectul și majorarea accizilor cu 9% de la 1 ianuarie. De fapt, prețurile la pompă au revenit la cotele de la începutul anului trecut, pe alocuri neatingând acele valori. Pe o piață în care se importă majoritatea absolută a carburanților, e cumva firesc ca oscilațiile de pe piețele internaționale să-și pună amprenta în acest domeniu. Numai că, la fel ca și în alte rânduri, politicieni de diferite culori s-au întrecut în a turna gaz pe foc și a cere demisii în lanț. Aproape într-un glas au vorbit despre înțelegeri de cartel ale petroliștilor, arătând cu degetul spre Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, instituții ce ar evita în mod deliberat să intervină. Potrivit datelor Consiliului Concurenței și ANRE, 66% din proprietarii de stații PECO adoptă un comportament similar la majorarea prețurilor. Din totalul carburanților importați anul trecut, 3/4 a fost motorină, majoritatea importată de 2 companii, Rompetrol și Lukoil. În cazul benzinei se adaugă un alt jucător, anume Petrom, toate 3 asigurând 97% din livrări. Despre pretinse înțelegeri de cartel se vorbește de mult timp. Reproșul unor experți e că petroliștii se grăbesc să scumpească carburanții, nu și să le ieftinească corespunzător când prețul petrolului scade. Unul din fruntașii socialiștilor, Vlad Bătrânci, a declarat că PSRM intenționează în următoarele zile să inițieze demiterea directorilor ANRE. Despre demisia conducerii ANRE au vorbit și unii deputați PAS, dar și din alte fracțiuni. Agenția pentru Reglementare în Energetică respinge într-un comunicat de presă criticile, exprimându-și regretul că, citez, diverse forțe politice deseori interpretează tendențios și speculativ atribuțiile și capacitățile de intervenție ale ANRE. Am încheiat citatul. Comunicatul mai spune că agenția poate doar verifica dacă petroliștii respectă norma legală ca rentabilitatea anuală să nu depășească 10%. Doar pe acest aspect poate aplica sancțiuni, precizează și Ștefan Creangă, unul din directorii ANRE.
Nu poate să intervină ANRE-ul. Noi trebuie să conștientizăm și să înțelegem și politicienii trebuie să înțeleagă că este vorba de o piață liberă. Și atunci instrumentul pentru piața liberă sunt altele decât cred politicienii, că să intervină ca piața să o controleze. Statul poate să intervină concurențial, dacă există încălcarea legii concurențiale, atât. Dacă n-ar fi Creangă la ANRE, parcă prețurile ar scadă. Să fim serioși.
Expertul Victor Parlikov, în trecut director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, spune că de 10 ani vorbește despre aceleași deficiențe la formarea prețurilor la produse petroliere.
Statul are o instituție responsabilă de concurență, care are instrumentariul de intervenții pe piețele concurențiale. Tot ce au făcut politicienii pe parcursul la ultimii peste 10 ani de zile, au tăvălit subiectul ăsta cu prețurile la produse petroliere în toate felurile și în stânga și în dreapta, doar, Doamne ferește, nu cumva strezească din somn Consiliul Concurenței, că el s-a pus și de lucru. Toată zarva asta în jurul prețului produselor petroliere o fac politicienii și, din câte văd eu, o fac în mod deliberat, în mod conștient, pentru a sustrage atenția publicului de la instituția principală care se face responsabilă de situație. Și asta e Consiliul Concurenței.
În urmă cu o lună, după o nouă rundă de scumpiri și critici, Consiliul Concurenței a comentat că nu dispune de atribuții legale de control al prețurilor, piața produselor petroliere fiind o piață reglementată și supravegheată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. În același timp, instituția a anunțat că a demarat mai multe controle. Unii experți însă susțin că mecanismul de intervenție este precizat în legislație. Pentru a demonstra presupusele înțelegeri de cartel, Consiliul Concurenței trebuie să monitorizeze companiile, să probeze pretinsele abateri și să fie gata ulterior să-și apere decizia în instanță. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președinta Maia Sandu a spus că criza politică trebuie tranșată de popor la alegeri anticipate sau la referendum, dar nu a explicat cum se poate ajunge acolo după ce Curtea Constituțională a aplicat marți o lovitură planurilor de dizolvare rapidă a Parlamentului, în timp ce șefa statului spune că miza actualei confruntări dintre ea și majoritatea parlamentară este începerea unei lupte adevărate împotriva corupției. Valentina Ursu s-a interesat ce pași pot urma pentru depășirea impasului de acum.
Analistul occidental Vladimir Socor este de părere că președinta Maia Sandu ar fi forțată să se conformeze constrângerilor constituționale.
Calea aleasă de dânsa pare a fi următoarea. Nu va investi un candidat de prim-ministru înaintat în cadrul actualului parlament, indiferent de persoana candidatului de prim-ministru. Doamna președintă Maia Sandu nu va investi această persoană și va risca să fie supusă procedurii de impeachment în parlament. Probabil că nu se vor găsi voturi în Parlament pentru a supune impeachmentului pe doamna președintă și atunci vor fi temeiuri constituționale pentru a dizolva acest Parlament. Dar dizolvarea Parlamentului și alegeri pentru un nou Parlament încă nu rezolvă problema fundamentală. Problema fundamentală este pervertirea sistemului parlamentar în Republica Moldova. Partidele au dus acest stat la paralizie totală. Egoismul și irresponsabilitatea partidelor. Dacă vom avea un nou parlament cu același sistem de coaliție, ne vom întoarce din nou unde ne aflăm de 12 ani încoace. Jocul permanent al coalițiilor parlamentare. Câte guverne de coaliții am avut din 2009 și până astăzi? 15 probabil. Diferite coaliții de guvernare. Acestea fac imposibilă orice fel de strategie pe termen lung. Acestea garantează corupția. Partidele politice din Parlament au devenit sursa corupției, nu numai instrumentul corupției. Este o situație de promiscuitate politică. Fiecare se combină cu fiecare.
Din verdictul în alte curți reiese că urmează consultările președintelui cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica sprijinul politic al deputaților pentru un candidat la funcția de premier. Radu Carp, politolog român din mediul academic, bun cunoscător al peisajului politic moldovean, spune cât de important este acum statutul de mediator al președintei Maia Sandu, pentru că deocamdată nu e clar cum se ajunge la anticipate.
Curtea Constituțională spune să nu mai desemneze același candidat și atunci cum se vor declanșa aceste alegeri? Doamna Maia Sandu, trebuie spus foarte clar, încalcă la o decizie a Curții Constituționale. O încalcă cu bună știință. Are un scop mai înalt în virtutea căruia este încălcat un principiu al statului de drept. E, asta e o întrebare care ar trebui să îi se pună. Dacă, într-adevăr, scopul justifică mijloacele. Eu nu spun că sunt sacrosancte decizii de Curții Constituționale, dar momentul când decizi să nu le iei în calcul, trebuie să existe un principiu. De ce? Care este scopul urmărit? Și repet, când încalci un principiu al statului de drept, cum este respectarea deciziilor curții constituționale, trebuie să spui, pentru că scopul meu este, nu știu, o mai un alt grad de democrație. Cei care ne urmesc o să întrebe, păi, chiar s-a încălcat un principiu al statului de drept? Da, m-am uitat recent, de exemplu, pe felul în care Parlamentul European definește statul de drept. E un raport din 2016 și acolo spune negru pe alb respectarea deciziilor curții constituționale de către actorii politici.
PSRM, în frunte cu Igor Dodon, spun că încep dialogul cu celelalte fracțiuni din Parlament. Andrei Năstase, care nu ascunde că se vrea premier, anunță că platforma DA a demarat procesul de discuții doar cu partidele pro-europene. Oricum e ridicat un zid în Parlament, unii împotriva altora.
Da, atunci când discutăm despre maturitatea unui regim politic, se ia în calcul un factor care e foarte slab în Republica Moldova. Capacitatea de coaliție a partidelor. Și el este cuantificat, adică există analize în știința politică care spun, în Suedia, nu știu, capacitatea de coaliție a partidelor e maximă.
Și Republica Moldova e minimă. Ce
e
urmează?
E zero. În momentul de față, niciun partid nu se poate coaliza cu niciun alt partid.
Și dacă adică nu există coaliție, majoritatea în ce bază se formalizează?
Păi, tocmai asta e problema, pentru că factorul acesta de coalizarea partidelor fiind zero, nicio coaliție nu poate fi stabilă, ci doar conjuncturală.
Și atunci?
Și atunci soluția este tot medierea. Deci este o situație din care efectiv nu se poate ieși decât dacă unul dintre actorii politici sau mai mulți cedează pentru a putea să aibă un dialog între ei.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Iar pe pagina noastră de net, dar și pe conturile Facebook și Instagram Politigraf Moldova, găsiți mereu caricaturi despre viața politică moldoveană, inclusiv despre momentul actual. Căutați Politigraf Moldova pe rețele. Iar pe pagina noastră de net mergeți la moldova.europalibera.org, apoi / sau / oblică Politigraf.
Politigraf.
Un nou sondaj de piață, ale cărui rezultate au apărut astăzi, confirmă migrarea masivă și neîntreruptă a consumatorilor de presă către mediul online, dar și faptul că cei care nu s-au mutat încă de tot în spațiul virtual nu au făcut-o numai datorită televiziunilor, care îi țin cu ochii lipiți de ecrane, de ecranele mari de pe perete, nu de cele mici din buzunar. Ala Ceapai.
Internetul și media online câștigă tot mai mult teren, dar televiziunea își menține deocamdată poziția dominantă printre sursele de informare a populației din Republica Moldova. E o tendință confirmată în două sondaje recente. Cercetarea realizată de compania iData, care măsoară exclusiv audiența media, arată că vizionarea emisiunilor televizate face parte din rutina zilnică a peste 65% din respondenți. Aproape jumătate din cei chestionați accesează zilnic rețelele de socializare, inclusiv pentru a se informa, iar 27% citesc știri pe platformele online. Sondajul mai arată că oamenii se informează mai rar din emisiuni de radio și doar ocazional citesc ziare și reviste tipărite. Aceleași tendințe atestă ediția din februarie a barometrului opiniei publice, care cercetează, între altele, sursele din care se informează cetățenii. Internetul, ca sursă de informare, crește aproape constant, cu mici oscilații în preferințele consumatorilor media, în special în rândul celor de până la 44 de ani. Iar cei mai mulți dintre respondenți pentru care televiziunea rămâne sursa principală de informare sunt de peste 60 de ani. Experta de media, Aneta Gonța, spune că migrarea consumatorilor de media de la surse zise tradiționale spre cele care funcționează pe internet este oarecum firească și nu neapărat nocivă, chiar dacă mediul online rămâne în afara unor reglementări stricte.
Nu trebuie să generalizăm și să zicem că, de exemplu, pe online, consumatoarele din Moldova sunt expuse mai mult, mai tare la un conținut, să zicem, nociv sau nedeontologic, neprofesionist făcut decât la televizor sau la radio sau în presa scrisă, care sunt reglementate. Pentru că avem și acolo derapaje destule. Eu cred că noi avem din ce în ce mai multe surse de informare bune pe internet și noi putem consuma informații de bună calitate, inclusiv investiții investigații, inclusiv domenii care poate nu sunt atât de bine dezvoltate la televizor sau în presa scrisă.
Experta precizează însă că media online este deseori utilizată pentru propagarea falsurilor și manipulărilor, iar mulți consumatori cu educație media și digitală mai sumară ar putea cădea în capcana acestor intoxicări informaționale. Topul posturilor de televiziune preferate de consumatorii din Republica Moldova este deschis atât în sondajul iData, cât și în barometrul opiniei publice de Prime TV, care retransmite și emisiuni din Federația Rusă. În lista celor mai urmărite posturi se regăsesc și altele care au mult conținut în limba rusă, produs inclusiv în Rusia, cum ar fi RTR sau NTV. O posibilă explicație a acestei tendințe este, potrivit Anetei Gonța, faptul că spațiul informațional rămâne în continuare neprotejat și este invadat de posturi rusolingve, nu neapărat de producție rusească.
De aceea oamenii, chiar și atunci când spun o denumire de post TV, ei s-ar putea să nu neapărat să se refere la emisiuni sau la conținut strict produs în Federația Rusă, deși și ăsta cred că este cumva urmărit. Spațiul ăsta informațional, vă spun, neprotejat ar fi prima explicație. Pe urmă, trebuie să vedem profilul omului, cine continuă să urmărească în mod prioritar televizorul și la ce se uită. Sunt oameni care din obișnuință se uită la anumite programe, la un anumit conținut și cred că este vorba aici mai mult de programe de divertisment, emisiuni cu care oamenii s-au obișnuit de timpuri și uite, continuă să le urmărească. Sau, nu știu, poate fi și conținutul propriu-zis mai accesibil, mai înțeles, mai ușor de digerat.
Concluzia expertei Aneta Agonța este că există diferiți consumatori media și mulți factori care le formează preferințele mediatice. Din observațiile expertei, în ultima vreme, oamenii încep să înlocuiască conținutul rusesc tipic preferat de mai mulți ani cu cel local pe care televiziunile încearcă să-l potrivească cu preferințele diferitor categorii de consumatori media. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În ultimul barometru al opiniei publice, autorii au adresat întrebări și părinților despre calitatea educației în anul de pandemie, în care elevii fie au învățat numai de la distanță, fie au avut program redus în clase. Tamara Grejdeanu a discutat despre răspunsuri cu fostul ministru al educației, Anatol Gremalski.
Să nu uităm că pandemia afectează într-o măsură mai mare persoanele în vârstă și întrucât copiii și părinții acestora încă nu au ajuns în categoria respectivă, pericolul pentru ei este relativ mai mic și de aceea părinții în proporție de 80% se pronunță în favoarea învățământului clasic cu prezența copiilor în școală. Dar în ansamblu, dacă să vorbim despre pandemie, ea a pus în evidenție mai multe puncte slabe, nu numai ale sistemului educațional, dar și al statului Republica Moldova în ansamblu. Și când vorbesc de punctele slabe, mă refer atât la lacunele legislative, cât și la lacunele instituționale, la procedurile de management și așa mai departe.
Mi-a tras atenția o cifră cu care operează reprezentanții Ministerului Educației, că ar fi circa 1000 de pedagogi care nu au deloc competențe digitale și nu sunt integrați în procesul de studiu, dar sistemul educațional în genere nu are suficienți dascăli.
În cazul Republicii Moldova putem vorbi despre lipsa abilităților pedagogilor de a utiliza, de a valorifica mijloacele oferite de tehnologie, informației și comunicațiilor. Și aici, da, avem anumite restanțe. Pandemia a pus în evidență faptul că noi nu avem o gândire strategică, nu avem planurile B, C, D, E, în condiții de criză, nu contează ce fel de criză, și ne-am pomenit absolut nepregătiți fața noilor condiții, absolut nepregătiți. Asta cu regret trebuie să constatăm că este un efect pozitiv al pandemiei, deci ne-a arătat foarte clar cu ce piedici ne confruntăm și ce acțiuni trebuie să întreprindem.
Expertul Anatol Gremalski, fost ministru al educației, în interviu cu Tamara Grejdeanu despre calitatea educației pe timp de pandemie.
Aici Radio Europa Liberă.
Gazoductele Nord Stream de sub Marea Baltică, pe unde Rusia pompează deja, dar vrea să pompeze și mai mult, gaze naturale direct în Germania și alte țări europene vestice, irită de ani buni guvernele europene din Est, care pierd controlul asupra rutelor de tranzit. Est-europenii au găsit un aliat în Statele Unite pentru că Washingtonul vede în cele două conducte Nord Stream, una construită deja, iar alta încă în construcție, pericolul unei dependențe și mai mari a Europei Occidentale de gazele rusești. Acum însă unele țări est-europene spun că noua administrație americană Biden ar trebui să dea dovadă de mai multă fermitate pentru a preveni finisarea conductei numărul 2. Ce ecouri există la Washington? Relatează Valeriu Sela.
Aliații Statelor Unite din estul și centrul Europei sunt îngrijorați că administrația Biden nu ar da dovadă de suficientă fermitate împotriva unuia dintre proiectele energetice la care Vladimir Putin ține mult, conducta Nord Stream 2. Această temă este un prim test al fermității lui Biden față de Putin, iar aliații se tem că șeful executivului american nu dorește să o antagonizeze pe Angela Merkel, care sprijină proiectul a cărui abandonare ar antrena costuri semnificative pentru Germania. Dacă conducta este finalizată și folosită, aceasta reprezintă o importantă realizare geopolitică pentru liderul de la Kremlin. În trecut, Rusia a blocat alimentarea cu energie în Ucraina pe fondul unor conflicte politice, folosind energia ca un mijloc de presiune. Faptul că această conductă evită să treacă prin Ucraina, alimentând cu gaz Germania și Europa Occidentală, izolează acea țară. Conducta este finalizată în proporție de 90% și dacă lucrările nu sunt oprite acum, poate fi terminată până în vară. Până acum, mesaje de îngrijorare au fost comunicate în Statele Unite pe canale private, dar luni, o persoană apropiată de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus că, citez, ucrainienii sunt un pic dezamăgiți că președintele Biden nu s-a angajat la conferința pentru securitate de la München să folosească toate mijloacele de care dispune pentru a bloca conducta. Dar, a adăugat sursa respectivă, nu e târziu să se ia o astfel de măsură, exprimând speranța că administrația Biden o va face. Un apel similar a fost exprimat în un articol semnat de miniștri de externe din Polonia și Ucraina în Politico Europa, în care îi se cere lui Biden să urmeze exemplul Congresului American și să oprească conducta. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a spus că, citez, administrația Biden este angajată să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a combate influența nocivă a Rusiei și a sprijini obiectivele energetice ale Alianței Nord-Atlantice. El a adăugat, citez din nou, am comunicat cu claritate că firme economice riscă sancțiuni dacă sunt implicate în proiectul Nord Stream 2. Continuăm să evaluăm entități care pot fi sancționate. Un raport în acest sens a fost trimis Congresului, dar acesta nu conține noi firme economice. Senatorul republican, Jim Risch, a criticat raportul ca fiind slab și incomplet, cerând administrației Biden să ofere explicații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Borodin de la ziarul de gardă.
În ediția de joi, 25 februarie, a ziarului de gardă, veți găsi o anchetă despre cum Republica Moldova poate pierde 2 miliarde de lei din cauza unei datorii de acum două decenii pentru energia electrică recepționată din România. Pe lângă această sumă, Republica Moldova ar putea achita alte 60 de milioane de dolari din cauza unui litigiu care are la bază aceeași datorie. În numărul de mâine aflați despre un caz rar în justiția din Republica Moldova, când Procuratura Generală a depus un recurs în anularea la Curtea Supremă de Justiție, în care subliniază că o decizie emisă în 2020 în privința unei inculpate a reprezentat încălcarea dreptului la un proces echitabil. În noua ediție de ziar aflați și despre pulsul politicului de la Chișinău după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional decretul președintei Maia Sandu de desemnare repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de premier. Dar și ce spun experții constituționali despre decizia înaltei curți și posibilele scenarii pentru depășirea crizei. Tot joi aflați la secțiunea Reporter Special ce nu le poate oferi Republica Moldova copiilor bolnavi de cancer.
Cu cu temele ziarului de gardă prezentate de Victoria Borodin. Ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.